Tak ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači. Je 20 hodin a vedle mě už je připravena Soňa Zikmundová a má pro vás dnešní vánoční zprávy. Soni, já tě tady vítám, ahoj.
Krásný večer, vážení a milí posluchači, ahoj Vladimíre. Dneska máme 26. prosince svatého Štěpána a druhý vánoční svátek. Za několik hodin budou svátky končit, ale my se nenecháme ujít komentované zprávy. Podíváme se tedy, co se děje. Snad nikdo se nenechal ujít projev pana prezidenta, jeho vánoční poselství, se kterým vystoupil již po páté. A co v něm říká? Mluvil o tom, že bychom měli být hrdý a sebevědomý národ, který se váží svých úspěchů. Vystoupil vlastně už naposledy před lednovou volbou nového prezidenta. Pardon. V reakci na spory mezi stranami také řekl, že nikdy nevypíše předčasné volby, které by byly podle něj výsměchem občanů. Neboť občané si zvolili, rozhodli se a zvolili tak, jak zvolili. Česká politická scéna podle prezidenta zažila po volbách zemětřesení. Po volbách se dvě nejstarší české strany, to je sociální demokracie a strana lidová, dostaly na okraj propasti a téměř se nedostaly do parlamentu. Ať si vedoucí představitelé těchto stran sami zhodnotí, proč k tomu došlo. Představitelé stran, které po volbách přijal, si mu podle něj jednotně v Lánech postěžovali, že s nimi nikdo nechce jednat. To je podle něj nesmysl a strany by podle něj neměli sedět jako panenky v koutě a sami nabídnout jednání. Myslím si, řekl, že návrh programového prohlášení Babišovy vlády je pro takové diskuze docela dobrým výchozím materiálem. Zeman rovněž ocenil, že jsme země nebezpečná, že jsme země bezpečná. O tom, jak jsme bezpečná či nebezpečná, budeme mluvit v další zprávě. A mluvil také o růstu mest. Rovněž se zmínil, že NATO by mělo být aktivnější v boji proti islámskému terorismu. Já si myslím, že oni nejsou vůbec aktivní, ale určitě již v začátcích se měli k tomuto problému postavit jinak. Takže to jen tak krátce k tomu poselství našeho pana prezidenta Miloše Zemana. Vladimíre, co ty k tomu řekneš? Podle mě, ještě jenom dodám, to poselství se mně líbilo. Byl to pěkný projev. Byl lidský a byl hodný státníka.
Mně se taky líbil ten projev a to především z jednoho prostého důvodu, protože prezident Zeman jako obvykle pojmenoval situaci u nás těmi správnými slovami. Nebo slovy. A víc než projev prezidenta Zemana, protože něco podobného jsem od něj očekával. Já jsem s ním nesouhlasil v jednom. A to, když říká, že nikdy nevypíše předčasné volby. Já, když jsem se koukal před časem do naší ústavy, tak jenom jsem ji nestudoval, jenom jsem se do ní díval, tak v případě, že by vláda nezískala ani na třetí pokus důvěru, tak by měly být vypsány předčasné volby. Ale jak prezident Miloš Zeman prohlásil a mi se to nelíbilo, tak on by si dokázal představit, že by Babiš vládl i bez důvěry a to jako demokratické nepovažuji za demokratický zrovna přístup. Nicméně, víc než tento projev, mě zaujaly reakce takzvaného demokratického bloku na Novinkách. A teď si představte, že se tam dostalo z prostoru všem odpůrcům Miloše Zemana a úplně na závěr ze všech politiků, těch zvracejících Kalousků a já nevím, z Lidovců a Stanu, tak se tam, a nejenom to, ale i kandidátu na prezidenta, ty všichni to odsoudili, tak až na závěr tam dostal se prostor Tomio Okamura a Vojtěch Filip, kteří naopak prezidentův projev ocenili. Takže z toho je vidět, jak moc těmto takzvaným v uvozovkách demokratům prezident Zeman vadí a jak moc by pan Kalousek a spol, kteří se dostali do sněmovny podvodem, protože já jsem přesvědčen stoprocentně, že ty volby byly zmanipulované tak, aby se tam dostali jak STAN, tak Lidovci nebo Topka, protože ty strany těsně před koncem voleb měli hluboko, hluboko pod 5% a najednou rázem se tam dostali. Zrovna když jako na potvoru vypadl počítač a nebylo to vidět, jak by to tam naskokovalo, tak ty se nejvíce ozvali, protože jim ten prezident Zeman strašlivě vadí. Oni by tam totiž potřebovali mít podobnou figurku tajtrlíka, marionetu, jako je pan Drahoš nebo pan Horáček anebo některý jiný tajtrlik, který chce prezidenta Zemana vystřídat na nejvyšším státním úřadu. Já jsem přesvědčen o tom, že ač s některými jeho vývody nesouhlasím, tak jsem přesvědčen, že prezident Zeman je jedinou možnou volbou k tomu, aby nás totálně neovládli promigrantské, prounijní, ale hlavně protinárodní síly, jako je třeba pan Drahoš, který se kamarádí s Angelou Merkelovou, jako je Horáček, který má styky ve Spojených státech a další, ani nebudu jmenovat. Takže je potřeba, aby všichni, kdo chtějí, aby se tady aspoň zachovalo zdání jakékoliv nějaké demokracie, tak by měli už i v prvním kole volit prezidenta Zemana, protože se udělá, a můžete na to vzít jed, že se teď po novém roce rozpoutá taková kampaň proti Miloši Zemanovi, že ta minulá volební kampaň proti němu byla jenom slabým odvarem, selankou,
čajíčkem.
Protože vím o tom, že už se připravují šílené věci, jenom aby ti neziskovkáři, Sorošovi a CIA placené neziskovky a podobní vlastizráci, jako je Herman, jako je Kalousek a další, tak aby se dostali jejich marionety k moci. Ne, musí se volit prezident Zeman už v prvním kole, protože nejlepší a nejideálnější odpověď všem těmto zrádcům a hajzlům by bylo, kdyby prezident Zeman získal 51% hned v prvním kole.
Tak to by určitě bylo nejlepší a musíme udělat všechno pro to, aby se na tento prezidentský post nedostal poskok NVO.
Přesně tak. Poskoci NVO, protože co si budem povídat, je jich tam víc.
Ano. Tak zmiňovala jsem bezpečnost naší země a skoro bych řekla, už je to tady. Na našich facebookových stránkách Svobodného rádia se můžete podívat na video, které je svědectvím toho, jak byli napadeni muži, čeští muži, migranty. Podle svědectví mělo dojít zpátku na sobotu 23.12. u diskotéky Karibik k incidentu, při kterém skupina imigrantů měla slovně obtěžovat mladou dívku. Té se ale zastal kamarád, jenže jeden z migrantů měl poté vytáhnout nůž a začít vyhrožovat. Situace se rychle eskalovala a na místě zůstali dva pořezaní přátelé obtěžované dívky s ranami na hlavě. Na místo dorazila sanitka i policie a podařilo se zadržet čtyři útočníky, kteří by měli být z Egypta, Libanonu a Afghánistánu. Dva jsou údajně obyvateli uprchlického centra v Kostelci. Rozhovor s napadenými muži a podrobnosti k případu si můžete podívat právě na tom videu, které je tam u nás na facebookových stránkách, ale také na jiných portálech, jako je třeba Středoevropan. Lokalita, ke které mělo dojít, je Brno. Takže
v Brně
Ty se můžeš podívat, ano, ano. Neviděl jsi.
Šíleně pořezaná hlava.
No, tak je to.
A z toho vyplývá, vážení posluchači, jenom jedna věc. Musíme držet při sobě. Před tou diskotékou bylo určitě těch českých kluků daleko víc. Tyhle ty byly kolik 4-5. Jo, takže kdyby tam
není. Tam byli, kteří se teda.
Já vím, ale tam byli celkem, tam byly asi 4 nebo 5.
To byly ty útočníci.
No, ty útočníci.
Ano, 4.
4. Těch našich lidí, našich kluků, tam muselo být daleko víc. Kdyby bránilo 10-15 našich kluků z té diskotéky, vyrukovali a bránili ty naše dva, kteří se zastali té dívky, tak ti i s těma nožema nemají šanci. Sundám bundu, hodím ho na ten nůž.
Doporučujeme všem, aby nosili při sobě aspoň nějaké spreje nebo něco, co by mohlo
ale hlavně,
trošku odradit.
Ale hlavně, jakmile se něco takového stane, nestát vedle, ale pomáhat těm statečným, který se jim zepřou těm migrantům. Protože dokud nedostanou ti migranti na budky, tak budou agresivnější.
To jediné na ně platí.
Jediné, ano, to jediné na ně platí.
A pro nás platí jeden za všechny, všichni za jednoho.
Přesně tak. A ne, aby stálo tam spoustu čumilů a to jsou chlapi, který se klepou, když vidějí trošičku nějakého agresivce. Ježišmarja, kdybych tam 15 na nich se vrhlo, tak je tam, jako to bylo v tom videu z toho Ruska.
Ano.
Tam chtěl znásilnit asi 9letou holčičku a šlo okolo 4 nebo 5 těch mladíků ruských. Bylo to natočený mobilním telefonem a ten člověk vytáhne ně nůž, no ale když jste viděli, co dostal.
Víckrát už to neskusí.
On byl rád, když přijela policie a sanitka zebrala ho. A takhle by to mělo vypadat. Jakmile zaútočí, tak by měli dostat na budku. A je nás tady přece jenom pořád ještě víc.
Já si vzpomínám, že před 2 roky jsme o tom mluvili a byla spousta ohlasů na to, že kdyby náhodou se něco takového stalo, že okamžitě prostě lidi povstanou a budou pomáhat. A jak vidíte, došlo k tomu a my si zvykáme na násilí. Ale hlavně mainstream o tom ani neinformoval.
Ani slovo. Ale hlavně, uvědom si, kdo chodí na diskotéky, mladí lidé. A podívej se na ty metrosexuály a na různé ty mladí kluky. Vždyť ty už ani se prát neumějí a tak se bojí. A tyhle ty dva kluci, kteří se tam té dívky zastali, tak je ostuda, že je v tom ty ostatní nechali být. Ostuda.
Tak v další zprávě se budeme podobné problematice věnovat. Na srbsko-chorvatské hranici demonstrují imigranti, chtějí dál do Evropy. Desítky imigrantů protestují už druhý den v otevřeném prostoru na hranici mezi Chorvatskem a Srbskem a žádají chorvatské úřady, aby je pustili dál. Vedle toho srbský komisař pro uprchlíky obvinil neziskovky, že dávají imigrantům falešné informace. Podle neziskovek dorazilo v pondělí na hraniční přechod Tovarník asi 150 imigrantů z celého Srbska. Původně je měli podpořit i imigranti z dalších záchytných táborů, ale prý se báli, že by přišli o svá místa v táborech. Na místě byli aktivisté neziskové organizace No Name Kitchen, kteří měli rozdávat teplé jídlo, vodu a měli k dispozici i tepelný generátor. Ti imigranti jako obvykle podporují, tak tady má být ty imigranty jako obvykle podporují
a zveřejňují z jejich protestů. Žurnalistů je hrozná. No,
ano, srdceryvné fotografie pořizují. Na nich se objevují rodiny s dětmi, které drží nápisy jako prosíme, otevřete hranice a jsem také člověk. Nicméně srbský komisař pro uprchlíky tvrdí, že problémy způsobily právě neziskovky, když informovali uprchlíky, že když budou v dostatečně velkém počtu na hranicích demonstrovat během Vánoc, chorvatské úřady je pustí. To je ale nesmysl. Chorvaté dál nikoho nepustí. V Srbsku se nyní nachází asi 4100 imigrantů, kteří jsou většinou umístěni v různých centrech. Tolik zpráv.
Nejhorší na tom je, že tyhle ty neziskovky, které platí Soros a podobný z Rudy, tak že ti těm imigrantům dodávají v podstatě falešné naděje a přímo je nabádají k tomu, aby dělali brajgl.
Ano, je to řízená.
Je to řízená imigrace. A víte, ono totiž je taky, oni si ty migranti si mezi sebou mají telefony a oni si mezi sebou řeknou. A kdyby ti migranti u nás v Česku si něco takového jako v tom Brně začali a po zásluze byli potrestáni těmi českými chasníky, tak oni by si to řekli a oni by sem nechtěli. A to je jediná šance, jak se jim ubráníme. Protože podle toho, co říkal Babiš v Bruselu, tak ten se tam zřejmě s Junckerem domlouvali, když mu Juncker řekne, že je dobrý chlapík.
No, to určitě. Ne, ale i naši lidé by měli mít spojení na nějaké centrum, nějakou domobranu, která by prostě okamžitě zasahovala. Brno je docela velké město a škoda, že se...
Ale na druhou stranu, podívej se, Brno je snad jedno město v republice, které si svými hlasy zastupitelů odsouhlasilo, především Žít Brno a podobný zrůdnosti, odsouhlasilo, že na brněnském magistrátě bude úřední řečí arabština. Tak co by si od Brňáků chtěla?
No, chtěla bych, aby v roce 2018 v komunálních volbách si zvolili takové zastupitele, kteří budou skutečně zastupovat lidi a ne imigranty.
A tuhle to usnesení zruší.
Tak podíváme se do Rakouska. Sebastian Kurz promluvil o řešení migrace. Většinovým rozhodnutím z roku 2015 členské státy Evropské unie schválily povinné přesídlení uprchlíků podle určitých kvót z Řecka a Itálie do jiných zemí Evropské unie. Nicméně především státy střední Evropy to odmítají, což vedlo k problémům s Evropskou unií a hrozbám žalobou. Rakouský kancléř Kurz říká, že diskuze o kvótách je nesmyslná. Píše to deník Krone. Protože migranti, kteří jsou na cestě do Evropy, nechtějí jít do Bulharska nebo Maďarska, chtějí do Německa, Rakouska nebo Švédska, říká Kurz. Hranice mezi azylem a ekonomickou migrací je nyní nejasná. Je to o tom pomoci lidem v zemích jejich původu, pokud to není možné v sousedních státech. A pokud to není možné, tak na kontinentu, bezpečných oblastech, které by byly podpořeny třeba i vojensky Evropskou unií. Pouze jako finální krok by se prý na místě vybíralo, kdo by směl do Evropy, říká Kurz. Nikdo. Ale už nemůžeme brát kohokoliv, kdo se do Evropy dostane legálně. Politická vůle podpořit takové řešení existuje. Podle Kurze by také západ Evropy měl více respektovat její východní státy. Ve střední a západní Evropě jsou mladé členské státy na východě často přehlíženy. To vytváří negativní emoce, zvláště v Německu a v Rakousku je třeba si uvědomit, že všechny členské státy si jsou rovny, dodal kancléř. Tak mělo by to tak být, není to tak?
Není to tak samozřejmě, protože ty nové státy, především ty takzvaně východní, ale oni jsou to státy ve střední Evropě, tak ty jsou tady braný jenom jako kolonie, ty jsou tady braný jenom na vydrancování těch zemí a co se týče práv těch zemí, tak ty jsou ořezávány na minimum, řekl bych, že až na kost. A jestli chtějí nám tady soudit nás a dělat sankce, tak tady je jediná šance přestat jim platit ty šílené peníze. A jen tak mimochodem, Soňo, dneska jsem se dočet už od ekonomů bilancování, tak vážení posluchači, všechny nadnárodní korporace z České republiky rok co rok vyvádějí 700 miliard korun mimo území republiky a ty peníze získali od nás, od českých lidí. A tady vidím to, co by Babiš jako premiér a co měl dělat jako ministr a nedělal, změnit daňové zákony, tak jak to udělal Viktor Orbán v Maďarsku. Ano. Odsouhlasil to tam parlament a smějí vyvážet pouze 10% z těch zisků.
A tak ostatní
musí investovat zpátky do infrastruktury a do té země, to znamená, aby se to vrátilo maďarským lidem, protože ty peníze jsou od maďarských lidí. A my, dnes jsem to četl od nějakého ekonoma, 700 miliard korun nám korporace odvádějí. Spočítejme si 360 miliard korun Evropská unie, 300 miliard NATO.
Je to špatná ekonomická politika.
Podívejte se, téměř celý státní dluh každý rok odvádí, vykrádají nám tady republiku.
A to ještě nemluvíš o pobídkách, které některé firmy dostávají, jako třeba Siemens, 500 milionů korun. Nejenom na to, aby to tady jsou, investovali.
Ano, a nejenom to, ale daňové prázdniny a tak dále. Vzpomínám si, v 90. letech dostal 10leté daňové prázdniny firma, rakouská firma Julius Meinl, když si mluvila o Kurzovi. Uplylo 10 let a Meinl odsud zmizel. Něco podobného francouzský Carrefour zmizel. A další firmy. Takže tady je zakopán pes. A kdyby tohoto nebylo, tak by nám nemuseli přidávat 150 korun nebo 200 korun na důchody, ale mohli bychom všichni mít minimálně 15-tisícové důchody při současné drahotě. Tady to vidím, tu chybu.
Víš, že Zeman právě mluvil o tom, že máme být hrdý a sebevědomý národ.
Jak ale vidíš, ve volbách jsme nebyli.
Nebyli jsme ve volbách a bohužel i naši zástupci, vyjednávači s Evropskou unií a vůbec ekonomičtí vyjednávači nedokáží vyjednat řádné smlouvy, tak aby
oni by
jsme
možná
nebyli
dokázali,
naše země škodná.
Zaplacení.
Možná, že ono je to korupce také, to samozřejmě. Podíváme se do Polska. Polsko ukazuje, jak v uvozovkách správně odejít z Evropské unie, důvodu je mnoho. Z dálky by se mohlo zdát, že Polsko ukazuje, jak pořádně provést exit z Evropské unie. O odchod se nežádá, je třeba si znepřátelit Evropskou komisi natolik, že vás sama požádá, abyste odešli. Jenže i britská verze exitu ukazuje, že věci nikdy nejsou tak jednoduché, jak se na povrchu zdá, míní Izabela Kaminská. A na stránkách FT Alphaville vysvětluje, co to znamená v případě Polska a jeho vztahu k Evropské unii. Evropská komise před několika dny informovala, že zahájí disciplinární řízení proti Varšavě a její reformě soudního systému. Polské ministerstvo zahraničí v reakci na tuto zprávu uvedlo, že polská vláda s Evropskou komisí v dobré víře komunikuje a je připravena seznámit její zástupce se všemi aspekty reformy. Jsme přesvědčeni, že všechny členské země budou pečlivě naslouchat našim argumentům. Nebude nutné nás nějak stigmatizovat a také podléhat zbytečnému tlaku ze strany evropských institucí, dodalo ministerstvo. Podle jeho názoru je proti Polsku vedena jednostranná negativní kampaň, která není založena na faktech a znemožňuje Polsku vysvětlení reálné situace. Taková kampaň pak vrhá stín na vzájemnou komunikaci. Za hranicemi Polska převažuje názor, že PiS to přehání a změny v soudnictví ohrožují jeho nezávislost a tudíž i polskou demokracii, jenže situace není ani zdaleka tak jasná, protože korupce a protěžování vlastních zájmů byly výrazným rysem polské justice. A to se v západních médiích většinou nedozvíme. Nějaká reforma tak smysl dává, ale je otázkou, zda PiS celou věc zlepší či naopak. A hodně tu záleží i na historickém kontextu. Pro Poláky má velký význam jejich suverenita. Prošli si dvěma světovými válkami a jejich minulost z nich udělala velké patrioty. Polské děti jsou vychovávány k tomu, aby si vážili vlastního jazyka a nezapomíná se na dobu, kdy tomu tak mohlo být pouze na tajných polských školách. Významnou částí historie je i meziválečná diktátorská vláda Josefa Piłsudského. Tento socialista přispěl k obnově republiky a jejímu sjednocení pod jednu vládu a právní systém. Jeho přílišný důraz na budování národa z něj ale nakonec učinil postavu, která zemi rozdělovala. A je tomu tak i dnes. Pro některé je totiž stále hrdinou, který byl sice autoritářem, ale jen proto, aby chránil polské zájmy. Pro druhé byl ovšem pouze sabotérem demokracie, které si Poláci většinou velmi cení. I dnešní politické rozdělení z polské společnosti tento stav hodně připomíná a to by měli mít na paměti, kteří se snaží o příliš jednoduché hodnocení situace v zemi, uzavírá Kaminská. Vladimíre.
Já bych řekl, že to je přesně ta cesta, kterou by měli, pokud bychom měli správného premiéra. Já se obávám, že nemáme správného premiéra, který by měl stejný postoj, jako má polská vláda nebo maďarská vláda. A pokud nám chce Evropská unie vyhrožovat a dávat sankce, tak my přijmeme takové zákony, kterými nebudeme uznávat Lisabonskou smlouvu, budeme se řídit vlastními zákony a necháme se jednoduše z Evropské unie vyhodit. Já se domnívám, že ty řetězce a ty firmy, které tady vydělávají těžké peníze, podívejme se, jak v jak Wolfsburgský Volkswagen zoufalé situaci, protože neumějí dělat tak dobrý auto jako Škodovka, tak jim chce ukrást jejich hrajkovou roli Superba a přenést její výrobu do Německa, aby sebrali práci našim a nechali vydělat jejich. Tak bych udělal takové zákony, aby se toto nemohlo dít. A co se týče toho, jak jsme se bavili těch migrantech, Soňo, tak teď mi přišel, já ho přečtu SMS-ka. Zdravím vás oba, chci potvrdit vaše slova o té obraně. V zahrádkách na zámku byla univerzita, kde studovali zahraniční studenti, tedy ti černoši a muslimové. Místní se báli jít na zábavu, kde je ti studenti napadali. Ale trvalo to do té doby, než se místní kluci dohodli a pořádně je vyklepli.
Je to tak?
Od té doby byl klid, píše posluchač Milan. To je ta správná cesta.
Přesně tak, ano.
To je ono. Přesně, Milane, díky za tu informaci, protože to potom já volám pořád. Sakra, lid jsme tady doma.
A máme pusu na to, abychom se domluvili.
Přesně tak. Jenomže chce to, aby to byli chlapi, ty kluci, a nebyli to posarové.
No, tak teď se podíváme, uděláme to trošku vánočně laděné, další zprávu. Podíváme se do Milána. Afričan v Miláně vylezl na vánoční strom, aby z něj sundal kříž.
Určitě to byl nějaký
imigrant z africké Gambie, což je muslimský stát,
ano,
byl o Vánocích zatčen, když se v italském Milánu pokoušel vyšplhat na vánoční strom a sejmout z něj kříž. Strom, který stojí na Piazza Duca de Aosta, je přímo před hlavní vlajkovou stanicí města. Podle italských médií chtěl Afričan kříž sundat, protože to pro něj nebylo dobré. On také říkal, že se mu ten strom nelíbil. Jo. Policie na něj zareagovala rychle a přinutila ho svůj pokus ukončit. Afričan byl identifikován a předveden na policejní stanici, kde by měl být obviněn. Vánoční strom i jeho výzdoba zatím tyto svátky přežil. Uvidíme, zda vydrží i následující roky. Já k tomu ještě musím dodat, že tento Afričan byl posléze odsunut na jih Itálie, kde je mu udělen statut uprchlíka a v určité lokalitě se má pohybovat. No ale protože jeho chování bylo tak neadekvátní, tak nakonec skončil v blázinci.
Jistě, oni ho zavřou do blázince, za ním přijde Beppo Grillo a řekne mu, já vím, že tě to uráželo, tak my tě pustíme, tady si odpočineš v teple a dobře dostaneš najíst a všechno a za týden tě pustíme a my ti ten kříž sundáme a vůbec ten Vánoce zrušíme, teď je to směšný, teda ten člověk by měl být šupem poslaný za hranice.
No ano.
A nejenom on, všichni.
Zůstáváme v Itálii, podíváme se do Vatikánu. Aktivistka Femen se pokusila ukrást sochu Ježíše z jeslí ve Vatikánu. Aktivistka, oděná nahoře bez ze skupiny Femen, se dnes pokusila ukrást sochu malého Ježíše ze scény jeslí na náměstí svatého Petra ve Vatikánu, ale byla zastavena policií. Žena prý přeskočila hrazení a vběhla do nadživotních jeslí, kde křičela Bůh je žena. Stejné heslo měla napsané i na svých nahých zádech. Na místě ji zadržel vatikánský policista a byla zatčena. K incidentu došlo 2 hodiny předtím, než měl papež František přednést své poselství k asi 50 tisícům lidí na náměstí. Web skupiny Femen ženu identifikoval jako Alisu Vinogradovou a nazval ji sextremistkou. Web tvrdí, že cílem této ukrajinské skupiny je totální vítězství nad patriarchátem. Zpráva je ze včerejška, tak stalo se to včera.
Tak podle zakladatelky hnutí Femen, tato hnutí Femen bylo v roce 2016 rozpuštěno a všechny tyto aktivistky, sextremistky, které se tímto názvem zaštiťují podle té paní, co to za, nebo té šílené holky, co to založila, tak se s tím jenom zaštiťují neprávem, neboť a vystupují sami za sebe, protože ta skupina feministická Femen byla oficiálně rozpuštěna a to poté, co byla vyhoštěna jednou provždy ze Spojených států, kde působily podobné podobné excesy a pro Spojené státy, jak to bylo oficiálně oznámeno, byly nebezpečné, pobuřující a nemravné, takže je jednou proždy vypověděli, tak to ty holky přestaly dostávat peníze od té Ameriky, protože dostávali peníze, aby byli proti Putinovi, tak to rozpustili. A tyhle ty šílenci, tyhle ty šílené, to, tam, to je ta nemoc šílených krav, tohleto, to je názorný příklad. Tak ty
je
se,
to infekční.
Je to infekční a ty se chtějí jenom zviditelnit. A mimochodem, já jsem to video viděl a říkal jsem si, ještě, že jsem to neviděl na vlastní oči, protože ten pohled na tu obtloustlou holku vůbec nebyl pěkný.
Tak podíváme se. Myslíš, že feminismus je také infekční?
Já bych řekl, že je hodně infekční, hlavně proto, že je šíleně propagovaný a je to samozřejmě výmysl nového světového řádu. Je to zakotvené v New Age a v jeho různých podvětvích a je to jenom proto, aby blbli mladým holkám hlavy a aby je odrazovali od klasického ženského údělu, ne údělu, ale to je poslání na tomto světě a to je zakládat klasické, bílé, heterosexuální rodiny, mít děti a vychovávat z nich slušné a vlastenecky cítící lidi. Takový je úděl lidí vůbec a smysl jejich existence. A to, co oni tady těm holkám říkají, že ne manželství, to je otročení ženským mužům, být single, budovat kariéru. Pak, když jsou ty holky starší a začnou jim tikat biologické hodiny, tak potom jsou nešťastné, protože
pozdě bycha honí.
Pozdě bycha honit, ano, přesně
teď
tak.
Teď se podíváme na další infekci a to je rasismus na ruby. Podíváme se do Ameriky. Obálka časopisu s bílými herečkami vyvolala obvinění z rasismu. Magazín novin Los Angeles Times zveřejnil na titulní straně portrét 6 amerických hereček, které se utkají o ocenění americké filmové akademie, takzvané Oscary. 5 plavovlasých a 1 rezatá herečka, tedy nebudu je tady všechny jmenovat. Nicméně vyzývají ke změně, jak by Hollywood měl vyprávět příběhy. Ať už byl jejich záměr jakýkoliv, vyvolal zcela jinou reakci, než ženy čekaly. Jednoduše fotografie hereček, které jsou všechny bílé, vyvolalo na Twitteru záplavu hněvu. Feministka Kate Herding napsala, je téměř rok 2018, pokud jste bílá žena a někdo vás požádá, ať pozujete pro skupinovou fotografii na obálku magazínu, jen s dalšími bílými ženami řekněte ne. A tady jen taková poznámka. Všimli jste si, jak levičáci vždy podporují své argumenty výkřiky ohledně doby. Je 21. století, je rok 2017 a tak dále. Je čas návratu do doby kamenné.
Tady je další, řeknu, takový případ rasismu, ale to už je vyložený rasismus. Tohle to je jenom takový plácání do vody, ale vyložený rasismus je, když jedna taková hnědá, kávově hnědá zpěvačka na svých koncertech si lidem požádá, nebo nařídí lidem, bělochům, kteří si koupili místenky do předních řad na její koncert, aby se sebrali a šli dozadu a pustili tam barevné, jo, dopředu. A když ta dívka, že proč by to dělala, když si za nemalé peníze koupila ten lístek dopředu, tak ona požádala ty pořadatele, aby ji vyvedli a byla obviněna z rasismu. Tak tohle to už přesahuje všechno a já se vůbec divím, že někdo z normálních bílých lidí téhleté ženě, ženštině, téhleté osobě na ten koncert vůbec jde. Že tam vůbec jde.
No samozřejmě, pakliže ona má takovéhle názory.
To je tak klasický rasismus, protože oni jsou totiž blbí. Oni si myslí, že rasismus může být pouze od směrem od bílého člověka směrem k barevnému. Ale teď, když si zjistíte, definici slova rasismus, to je nad jejich jako duševní úroveň zřejmě, tak tam se nejedná o bílé nebo nebílé rase. Tam se vůbec o rase nemluví. Tam se mluví o tom, že skupina jedna jenom podle barvy pleti. A toto je rasismus a genocida vůči bílé rase. Je to snaha nového světového řádu po celém světě zlikvidovat rasu bílé ženy a bílého muže. Musíme se tomu bránit.
Nová doba, likviduje se bílá rasa. Ano. A teď se podíváme trošku, je to takové žertovné, podíváme se do Ameriky. K čemu tam došlo? Ruští žartéři nebo komici, jeden se jmenuje Alexander Stoliarov a říká se mu Lexus, a Vladimír Kuzněcov, kterému se říká Vovo nebo Voba. Kontaktovali stálou zástupkyni USA při OSN Nikki Haleyovou jménem polského premiéra Mateusze Morawieckého. Nahrávka konverzace byla zveřejněna na YouTube. Ruští žertéři tak mají další skalp své politické oběti. Prankeři jménem polského předsedy vlády se Haleyové ptali na řadu témat. Zejména řešili rozhodnutí USA o Jeruzalémě, hlasování v Radě bezpečnosti OSN o rezoluci o potřebě boje proti glorifikaci nacismu, dohodě mezi Washingtonem a Kyjevem na dodávky smrtících zbraní, ruský projekt Nord Stream 2, jakož i stíhání bývalého prezidenta Gruzie Michaila Saakašviliho na Ukrajině. Po výměně zdvořilých replik a vzájemné podpoře v OSN se žertéři zeptali, proč se Rada bezpečnosti USA a Ukrajina postavili proti usnesení o potřebě bojovat proti glorifikaci nacismu. A ona odpověděla, snažíme se je podporovat v mnoha otázkách, řekla Haleyová. Máme velmi úzké vazby a snažíme se společně tlačit Rusko do společného úsilí v otázce Krymu. Podle velvyslankyně je základem americko-ukrajinských vztahů bezpodmínečná podpora Kyjeva ve všem, co se týká rusko-ukrajinských rozporů. Prankeři se také dotkli tématu pro následování Michaila Saakašviliho na Ukrajině. Pan Saakašvili přišel na Ukrajinu přes Polsko. Myslím, že je to škoda pro bývalého prezidenta. Byl označen jako ruský špion, protože šel proti prezidentovi Ukrajiny, řekl uvozovka zástupce Varšavy. Požádal o podporu Saakašvilimu a v uvozovkách zatlačil na ukrajinské úřady, jelikož si je jistý, že činnost bývalého prezidenta je čistě politická. Americká velvyslankyně souhlasila s tím, že pro následování Saakašviliho je politické, avšak poznamenala, že USA se snaží nezasahovat do vnitřní politiky. Ale pokusím se jim říct, že je to pro vás důležité a že vás to opravdu znepokojuje. A teď pozor, volby na fiktivním ostrově. Poté, co se prankeři pustili do diskuze o problému neexistujícího teritoria. Zajímá mě ostrov Binomo. Je to v blízkosti Vietnamu na jihu Číny, řekl žertéř a pro přesnost název vyhláskoval. Podle legendy se na ostrově uskutečnily volby, do níž Rusko intervenovalo. Nezávislost orgánů Binomo zhoršuje situaci v Jihočínském moři, uvedl v uvozovkách polský zástupce. Na otázku, zda Haleyová ví o existenci takového ostrova, který ve skutečnosti neexistuje, stála zástupkyně USA v OSN odpověděla kladně. Jsme si toho vědomi a velmi pečlivě sledujeme situaci, řekla Haleyová, když došla řeč na ruskou intervenci. Myslím, že budeme i nadále sledovat, jak to děláme v otázkách týkajících se Jihočínského moře. Stálá představitelka slíbila, že zjistí skutečnou pozici USA k problému Binomo, aby se k tomuto problému vrátila později. Během rozhovoru prankeři zjistili, že americký prezident požádal o seznam zemí, které nehlasovaly proti americkým iniciativám. Podle Haleyové se 65 zemí nepostavilo proti USA. Tyto státy budou pro nás prioritou, řekla stálá zástupkyně. Jestli po nás někdo bude něco chtít, prezident tento seznam zkontroluje předtím, než se rozhodne. Tak to bylo
zajímavé. Z toho případu vidíme, že podobně jak byla dřív ta ministryně Kundalíza Rajsová, tak že tyhle ty slepice, které jdou do ty politiky, takže o té politice vědí zbla nic, abych byl slušný. Protože normální člověk, když by slyšel jakýsi ostrov Binomo a v životě by o něm neslyšel, tak by řekl, nemůžu znát veškerý ostrov, jak nebo veškerý ostrovy na světě, tak já o tom nic nevím. Já se na to podívám a zavolíte mi třeba zítra, já si zjistím jo, něco o tom, jak to je. Ale ne, tady se zvrací na Rusko, no tak se to samozřejmě nevzala. Je to slepice a navíc je to feministka a vy, kdo jste viděli její fotku, tak mi dáte jistě za pravdu, že tato dáma určitě děti mít nebude.
Tak Niky asi ne. A zůstáváme v Americe, podíváme se na to, jak starosta Minneapolis označil památník ženě, která byla zavražděná somalským policistou, za v uvozovkách nechutný. Starosta města Minneapolis Jacob Frey řekl, že nenávist nemá v Minneapolis místo. Stalo se to poté, co skupina Identity Evropa před budovou policejní stanice postavila památník zavražděné bílé ženě Justin Diamond, kterou v červenci zastřelil policista somálského původu Mohamed Noor. Informoval o tom portál Středoevropana. Diamond tehdy policii po telefonu nahlásila zločin a když přijela hlídka a Diamond s ní jen v pyžamu mluvila, Noor se vyklonil z okénka a ženu několika ranami zastřelil. Pátek skupina Identity Europe před policejní stanicí v jižní Minápoli postavila ženě památník. Fotku ženy v rámečku obklopenou svíčkami a nápisem Stojíme jednotní. Podle listu Star Tribune byl památník následující den zničen a na místě zůstaly jen zbytky svíček. V sobotu večer označil starosta města památník za nechutný. Odsuzuje pachatele a jejich taktiky. V tom nejostřejším duchu prohlásil Frey Identity Europe a ti, kdo sdílí jejich hodnoty, nemají v našem městě místo. Nenávist nemá v Minneapoli místo. Tečka. Srovnejme případ zavražděných bílých lidí, kolem kterých je mediální ticho, a incidenty, při kterých zemře černoch. Incidenty, které daly vzniknout hnutí Black Lives Matter, jejichž aktivisty přivítal i bývalý prezident Obama. Jsou to případy, kdy tito aktivisté upozorní na ať už domnělou nebo skutečnou rasovou nenávist a establishment je buď vzývá, nebo jim jde rovnou na ruku. V případě připomínky bílé oběti zastřelené zjevně nesmyslně černým policistou jde ale o nechutnost. Vyšetřování případu se navíc vleče, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak veřejnost zatím nezná pravdu. A nenávistný postoj starosty města tomu nijak nepomůže, protože i na bílých životech záleží.
Tady jasně vidíme, že se potvrzují ta naše slova. A nejenom naše, ale říká to například Benjamin Kuras, říká to Jirka Kobza, říká to další politici. A tak tady se jenom potvrzuje, že bílá rasa je určena k vybití. Protože jestliže se tam v těch Spojených státech víme, že až 90% trestných činů páchají černoši nebo Hispánci. 90. Když se podíváte a dají se sehnat na alternativních serverech Spojených států tak, statistiky, tak ve věznicích je převážně 3/4 víc jak 3/4 vězňů, všech vězňů jsou černoši. A posledních 5 lidí odsouzených trestů smrti v státech, tedy ve státech, kde trest smrti platí, tak byli, co asi jenom pamatuju, jenom černoši. Ale jakmile nějaký černoch dělá trestný čin a zastřelí ho černý policajt, tak je ticho po pěšině. Ale nedej bože, když toho zločince zastřelí bílý policajt, tak se ty černoši můžou zbláznit a jak jsme slyšeli, tak se dokonce dostali COVID, tato skupina. Ale že černý muslim v policejní uniformě zastřelí ženskou před vlastním domem, stojící v pyžamu, bez jakýchkoliv příčiny, tak když ti lidé, kteří se brání, a já jim fandím, protože se brání bílou rasu, taky nazve starosta města. Není to Černoch, ten starosta města náhodou? Nebyla tam fotka?
Nebyla tam fotka.
Tak to nazve nechutenstvím. Jenomže co si budem povídat.
Starosta, který má Somálce ve svých řadách, to znamená imigranty, tak ho tím fandí.
Asi jo, ale já bych řekl, že tam v těch Americe jsou daleko víc zmanipulovaný volby ještě než tady u nás. Takže říkat těm Američanům, zvolte si někoho jiného, je asi zbytečné.
Tak svět je plný paradoxů. Podíváme se teď na muslima, který vyhrál olympiádu a kterého skritizovali za blahopřání k Vánocům. Čtyřnásobný vítěz olympijských her, britský běžec Mo Farah, byl skritizován za foto s vánočním blahopřáním. Sportovec uveřejnil snímek na Instagramu. Uživatelé sociální sítě byli rozhořčeni takovým činem lehkého atleta, vyznávajícího islám. Byl jste pojmenován na počest váženého proroka Mohameda a měl byste hájit toto ctěné jméno a náboženství, uvedl jeden ze čtenářů Faraha. Další komentátor napsal, že si běžce zcela přestal vážit a zahambil ho. To myslíš vážně? Ty jsi muslim a nemáš právo toto dělat. Hrozně se za tebe stydím, napsal třetí uživatel. 34-letý Farah se narodil v Somálsku, ale ve věku 8 let se přestěhoval s rodiči do Velké Británie. Je čtyřnásobným olympijským vítězem z roku 2012 a 2016 v běhu na 5 a 10 tisíc metrů, šestinásobný mistr světa a sedminásobný mistr Evropy ve stejných disciplínách. No a dovolil si popřát hezké Vánoce.
Tak Mohamed Farah má za manželku bílou křesťanku a proto je takzvaný muslim, jenom protože se z islámu nevystupuje. Ale už dříve bylo o Farahovi známo, že nijak nehoruje pro islámské právo šaria a že je střícný vůči hostitelské zemi, tedy tak, jak by to mělo být. A jak vidíte, tak ti muslimové ostatní ho nakonec ještě odsoudí a předhodí intifádě, aby ho na něm vyhlásila fatvu.
No, protože to není,
protože
dobrý,
to není
dobrý
muslim, ano. A podle Koránu se musí zabíjet špatní muslimové, tak jako to vyhlásili nad Salmonem Raždým. A jinak Mo Farah byl řadu let v podstatě neporazitelný.
Podíváme se do Sýrie, kde mimochodem postavili krásný vánoční strom a slavili Vánoce. Tato zpráva není ovšem tak radostná. Tam totiž teroristé sestřelili syrské vojenské letadlo v provincii Chamám. Letec zahynul, informuje o tom agentura SANA s odvoláním na vojenský zdroj. Vojenský letoun havaroval poblíž města Hama poté, co byl sestřelen teroristy. Pilot byl zabit, uvedl zdroj syrské státní agentuře SANA. Prozatím není jasné, jaká přesně organizace útok spáchala. Damašek událo zatím nekomentoval. Podle agentury Al-Mazdar teroristé pilota nejdříve dopadli a pak ho zabili. Tato informace však prozatím nebyla oficiálně potvrzena nebo vyvrácena.
V Syrii to nebude jednoduché. Tam sice oficiálně islámský stát byl poražen, jenomže ti teroristé z tohohle toho sdružení Vivi, které vzniklo jenom z peněz Američanů, tak a s jejich výcvikem a samozřejmě vybavené jejich zbraněmi, tak oni se rozprchli do různých takových těch odlehlých obcí, udělali tam takové ty skupinky, a pravděpodobně to syrské letadlo bylo sestřeleno tou ruční raketovou zbraní protiletadlovou a ten pilot se zřejmě katapultoval a dopadlo to stejně tak, jako jestli se pamatujete s tím ruským dvoumístním letadlem, které bylo sestřeleno na proto jenom, že se otáčelo nad tureckým územím, tak jednoho toho pilota se tam potom vychloubal ten chlop, který se zachránil padákem, tak ho zabil taky. Takže možná, že takhle toho syrského pilota zabili tihleti lidé. Tam to bude ještě složité, protože oni jsou infiltrovaní do vesnic, že mají ty zbraně poschovávané a Američani tam nepřipustí, aby tam byl klid
a hlavně je budou podporovat.
A budou je podporovat samozřejmě.
Tak zbraněmi.
Jak finančně, taky
materiálně. Ale zůstávám ještě v Syrii, protože Rusko začalo vytvářet stálou skupinu právě v Syrii. zahájilo vytváření stále skupiny v Tartusu a Hmeymimu v Syrii, sdělil ministr obrany Sergej Šojgu. Minulý týden nejvyšší hlavní velitel schválil strukturu a hlavní body fungování a budování základen v Tartusu a Hmeyminu, řekl ministr obrany na konferenční poradě. Poděkoval parlamentu za ratifikaci dohod. Dnes Rada federace projednala dokument, na jehož základě má být rozšířen bod materiálního a technického zajištění vojenského námořnictva v Tartusu, aby vznikla plnohodnotná vojenská námořní základna. Smlouva konkretizuje způsob zaplouvání ruských vojenských lodí do syrských přístavů, jejich registraci a přesun vojenské techniky. Probíhá jednání o tom, že se v Tartusu může současně nacházet 11 lodí, včetně jaderných. Výdaje na rozšíření základny budou tvořit 3,2 miliardy rublů ročně. Dohoda platí po dobu 49 let s možností jejího automatického prodloužení o 25-letá období. Protokol, který řeší otázky umístění ruské letecké skupiny v Syrii, parlament schválil v létě 2017. 11. prosince prezident vydal rozkaz týkající se odsunu značné části vojska ze Syrie po likvidaci teroristů. Přitom bylo uvedeno, že ruské základny v Hmeymimu a v Tartusu budou stále fungovat a bude to zapotřebí, aby fungovaly.
Tak oni tam fungují na požádání Bašára Asáda a syrské vlády.
Zcela legálně.
Zcela legálně. A to proto, že pokud by tam ty Rusové ty základy neměli, tak by se tam okamžitě nacpali nelegálně Američani, stejně tak jako celou tu dobu, těch šesti, to bylo skoro sedm let, toho konfliktu v té Sýrii, tak tam Američani působili nelegálně, protože k tomu neměli ani pouvoir z Rady bezpečnosti OSN, ani pozvání legitimní syrské vlády, na rozdíl od Rusů, kteří to dostali od Asáda opakovaně, takže oni tam ty základy musí mít. A já si umím představit, jak Pentagonu ti váleční štváči, jak skřípou zuby, protože oni nebudou moc dělat nic jiného, než to akceptovat. A obávám se, aby se nestalo něco podobného, jako se stalo v roce 1963 při karibské krizi. Tam na žádost Fidela Castra Rusové vybudovali raketovou základnu a když tam vezli ty rakety, tak prezident Kennedy i pod nebezpečím zmačknutí červených knoflíků jaderné války, to byl svět dvě vteřiny před vypuknutím jaderné války tehdy, tak řekl, že tam ty lodi s těmi raketami, ruské lodi, které jeli po svobodném mezinárodním vodami, takže tam nepůjdou. A tehdy opravdu byl svět, aniž by to cušil, protože o tom se vůbec nikde nehovořilo, tak byl na pokraji zničení. A naštěstí potom Chruščov dal otočit ty lodě, ale vymínil si, že Američané zruší raketovou základnu v Turecku. Oni ji zrušili a dneska ji tam mají ještě pětkrát tak větší. No. Ale Rusové na Kubě tu raketovou základnu nemají.
No já si myslím, že Erdogan je tam zrovna tak moc extra rád nevidí.
I Cerlikali je tam.
No a tak oni tam třeba
jsou
tam, ale...
V rámci NATO a jsou to sami Američani. A mají tam jaderný zbraně.
No tak oni tam byli i Němci a tak dále. A těm bylo ano, je to zamezeno, aby tam
na 10 000 Američanů jeden Němec, jeden Rakušan, teda Rakušani ne, ale třeba Švéd nebo tyhle ty. Jako to bylo v korejské válce. Tam byla taky válka OSN jako a přitom tam bojovali sami Američani a vždycky tam šel nějaký poradce ze Švédska v nebesky modrých uniformách tam přijeli. Šli se podívat různě po těch jednotkách a zase odjeli, ale bylo to oficiálně boj.
Tak já se nechci zastávat psychopata Erdogana, ale mám takový pocit, že z toho Incirliku byly odveženy právě ty jaderné zbraně, že tam se nějak nedohodli a měly být vezeny do Rumunska. Dokonce se uvažovalo o tom, že by možná mohly být i u nás.
Ano, uvažovali se, ale já nevím, já jsem nikde nezjistil informaci, že tomu opravdu, že se uvažovalo, ale že k tomu opravdu došlo, protože tam ta situace u těch dvou základen na to se sice nejdřív to tam hořelo a takové věci, že jo, byly tam ty, ale já mám takový dojem, že se tam uklidnilo a že pořád tam ty základy NATO, tedy americké, fungují. Ale
pořád je tam ale podezření nebo obvinění ze strany Erdogana vůči Spojeným státům, že to byly právě Spojené státy, které podpořily puč.
Ano, to tam je, to tam je, ano.
Podíváme se do Francie a tentokrát budeme mluvit o otázce antisemitismu. Víme, že z Francie se odstěhovalo mnoho lidí, mnoho Židů do Izraele. Necítí se být ve Francii bezpečí. A francouzský dětský časopis porovnal Izrael se Severní Koreou. Tak pozor. Francouzský vzdělávací časopis pro děti mladšího školního věku Yupi označil Izrael za nezákonný stát a porovnal ho se Severní Koreou. Oznámila to televizní stanice I24 News. Na tento příspěvek upozornila izraelská velvyslankyně ve Francii Alice Bin Nunová. Označila ho za šokující a podotkla, že článek podněcuje antisemitské nálady. V článku se praví, že je ve světě 197 zemí, které se uznávají za státy. Časopis zařadil mezi ně mimo jiné Francii, Německo a Alžírsko. V příspěvku Yupi se také uvádí, že jsou na mapě světa útvary, které nejsou všeobecně uznávány za státy. Patří k nim podle časopisu Izrael a Severní Korea. Vedoucí představitel židovských organizací Francie François Khalifa v rozhovoru pro I24 News označil publikaci Yupi za politický revizionismus a připomněl, že v roce 1948 uznala OSN Izrael za nezávislý stát. Zaslal společnosti, která vydává Yupi, dopis, v němž požádal, aby byla chyba napravena a aby bylo v příštím čísle časopisu vysvětleno, co je to Izrael. 25. prosince bylo oznámeno, že v berlínské škole Ernsta Reitera žáci arabského původu svému židovskému spolužákovi slíbili, že mu uříznou hlavu. Příčinou byla jeho slova o tom, že nepodporuje vytvoření palestinského státu.
Ve Francii to je stejně jako u nás. Francie je už na nejlepší cestě stát se prvním evropským islámským chalifátem, hlavně když tam vyhrál volby takovej tajterlik, jako je poskok Macron. A tohle to svědčí jenom o tom, že největší nepřátelé muslimů jsou Židi, až teprve potom jsou to káfiři, křesťani a tak dále. A vidíme to i na našich vodách, nebo řekl bych, na našich médiích. Mě zarazila, ale totálně mě zarazila reklama na nějaký sýr český a byla tam kráva, byly tam naše děti, bylo to v takovém duchu toho Lady, ty obrázky tam namalované, že to je český sýr a já nevím, co ještě. A byl tam Arapa Černoch mezi těmi našimi dětmi. Takže já teda nevím o tom, že bychom my už byli multietnický stát. A toto je úplně běžné. Dostal jsem informace o tom, že už se to děje, volala mi posluchačka. Já jsem o tom četl v jednom pořadu z dopisu posluchačů, že se to učí i děti ve školách v těch nejnižších třídách, kde se jako úplně běžní lidé tady u nás jsou černoši a arabové. A to je právě takové to zvykání si na tyhle ty lidi, kteří sem nepatří. Ale zase na druhou stranu, kdyby se chovali všichni tak, jako se chová Mo Farah, kterému nevadí, byl tam vyfocený s Santa Clausovskou čepicí, i když Santa Claus v Anglii, dobře, myslím, že nechodil. Tam chodil, nevím, snad jo, asi jo. Tak, ale to je jedno. Ale nicméně, tak to je pochopitelné, on tam žije, závodí za ně.
Tak je to křesťanský symbol.
Tak on uznává ten stát, kde žije, se vším všudy. Ale to tihle ti migranti, kteří sem přijdou, ne. A mimo jiné, já jsem viděl video o Palestině, ano, jak tam 15-13 letý parchanti, ale kluci i holky, napadali dva izraelské vojáky. ale takovým způsobem, že je dokonce fackovali. A ti izraelští vojáci je odstrkovali a když ten jeden tý holce, která mu dala facku, ji vrátil, tak se na něj vrhli ti Palestinci, takže on tam zarachotil tím závěrem. A oni se teda stáhli, ale ti izraelští dva vojáci odešli. A tam bylo pod tím titulkem napsáno, takhle to vypadá v Izraeli na palestinsko-izraelských hranicích, ale pak se ukáže fotky, jak izraelské a palestinské děti trpí pod brutalitou izraelských vojáků. Takže já říkám jednu věc. Zaplať pánbu za Izrael, že drží palestinské muslimy zkrátka. Teď, jako...
Tak já mám stejný názor a ty to víš. Já bych ještě chtěla zmínit z té zprávy, co jsem četla o Polsku, tak tam právě mluvili o tom, že děti ve školách se učí vlastenectví, že si váží svého jazyka, že si váží demokracie a tak dále a vlastně už na těch školách ty děti jsou takhle formovány. U nás nejsou, nebo respektive byly by, kdyby do osnov nezasahovaly neziskovky, kdyby televize nebyla slouhou NVO, a samozřejmě ty neziskovky jsou placeny Serešem, norskými fondy a tak dále, takže tam ten záměr je přesně stejný. A tady je potřeba, aby se v tomhle udělal pořádek. A že, já už jsem to říkala, všechny neziskovky, které se chovají politicky, by měly být zrušeny a měly by být politickými stranami. A v jasné soutěži by se měly zúčastnit voleb, ale neměly by zasahovat do politiky. Tak to je
ten. Já bych to řekl ještě jinak. Měly by být ze zákona zakázány všechny neziskovky, které dostávají peníze ze zahraničí. No, nezisková organizace je organizace, která dostává peníze z darů občanů. Ale jakmile to je ze zahraničí, tak za čí peníze používáš, toho hru hraješ. Ano. Takže udělal bych to stejně tak, jako to je už od 38. roku ve Spojených státech a od roku 2014 nebo 15 v Rusku.
Koho chleba jíst?
Toho píseň zpívají, tak, přesně tak.
Tak se neziskovky řídí. Já bych je samozřejmě taky zrušil.
Tak ano, zrušil bych to. A co se týče toho školství, i o tom se budeme bavit v pátek s paní učitelkou Ivanou Cunninghamovou. Kterou tímto zdravíme. Budeme se bavit nejenom o příčinách, ale i o tom, co by se mělo zlepšit ve školství. Takže to je jenom takové avízo na páteční pořad.
Dobře. A také to jsou jedny z posledních věd, které jste slyšeli z komentovaných zpráv dnešních. My se s vámi, vážení a milí posluchači, loučíme. A ještě bych udělala takovou anonci malou na bleskové zprávy, které máte připraveny a jsou ze včerejška a dneška. Takže to je jenom tak na závěr. Hned po tomto pořadu. A pak bude další pořad s Ivetkou Richteříkovou. Mám pocit, že to bude pěkin. Takže vážení a milí posluchači, to je od nás všechno. Zítra vykročte do pracovního zbyt posledního týdne tou pravou nohou, jak vždycky připomínám, je to důležité. A hlavně mějte se moc rádi. Naschledanou.
Dobrou noc. My si teď pustíme na závěr nekrolog od Tomáše Ortela.
Řeku, pohledem na náš za anděla, o nová křídla, padlýho anděla, co mě tu hlídal,
co tě tu hlídal,
v tu svatou